Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, milí přátelé. Další díl pořadu Znalosti znamenají moc je před námi. Já vám přeji pěkný poslech a pustíme se do toho. Začneme samozřejmě tam, kde jsme minule skončili. Končili jsme tím, jaké předměty vlastně v dnešním školství v rámci systému všeobecného vzdělání jsou v USA. Tím jsme minule končili. Podíváme-li se na obsah takového všeobecného povinného v uvozovkách vzdělání, tak by měl vypadat následovně: umět číst, psát či používat pro psaní počítačovou klávesnici, dále dokázat si poradit s těmi nejjednoduššími aritmetickými úkony s pomocí kalkulačky, v závorce počítat z hlavy nebo čísla psaná pod sebou, je už nesporný projev v uvozovkách extrémní matematické geniality. Za další k tomu v uvozovkách humanitní a další doplňky v podobě v uvozovkách komiksů. To znamená kratunkých textů s velkým množstvím obrázků, s minimem těch nejjednodušších matematických a jiných vzorců a nejlépe úplně bez nich. Na témata dějepis a sociologie, zeměpis, fyzika, chemie, biologie a dále podle volby. Světová náboženství, všechna nebo výběrově, cizí a starověké jazyky, umění s orientací na emoční vybití nebo nabití bez jakékoliv ideové zátěže celospolečenského významu, porno pod rouškou sexuální osvěty a plánování rodiny a sport. Tak tady jsme minule končili a teď plynule navážeme. Ve výsledku po absolvování v uvozovkách školy s takovým typem programu všeobecného povinného vzdělávání mohou ti, kteří si jakž takž dokázali osvojit nabízené minimum, i hned po škole nastoupit do práce a vykonávat profese, které nevyžadují nějakou složitější odbornou kvalifikaci, typu číšník, uklízeč, ochranka, přines, podej a podobně, nebo se dát na nějaký druh showbiznisu, produkujícího různé zábavičky. Dosažená úroveň výroby jim i při minimální výplatě v těchto profesích umožní zajistit existenci nevyvolávající naštvanost, a to tím spíše, bude-li výplata doplněna různými sociálními dávkami, které nebudou vázány na pracovní činnost, pouze podmíněny v uvozovkách tolerancí a dodržováním zákonů, což zajistí závislost tohoto dobytka, v závorce charakteristika typu struktury psychiky, na systému a jeho pokoru vůči němu. Takže to byla první možnost. Dále, průměrní studenti mohou na základě skutečně osvojeného vzdělávacího minima pokračovat ve svém vzdělání v různých učebních střediscích typu učilišť a kurzů, kde získají profese vyžadující přece jen nějakou tu intelektuální rozvinutost a schopnost skutečně si osvojovat znalosti a profesionální návyky. Když nastoupí do práce, budou jejich příjmy vyšší než v první skupině a budou si tedy cenit svého místa pod sluncem, aby do té první skupiny nesklouzli. Pak je další skupina. Ti, kteří si hravě dokázali osvojit výše popsané minimum, mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, kde narazí na skutečný a velice tvrdý systém opravdového studia, ve kterém jedni získají reálné znalosti z oblasti matematiky, přírodovědy a humanitních oborů, v závorce s výhradou ke konceptuální podmíněnosti věd a obzvláště těch humanitních, které jim umožní vykonávat v uvozovkách prestižní profese a stát se tou slavnou střední třídou, nebo se dokonce přifařit k elitě a možná, že i k té částečně mocné elitě. A druzí, kteří nedokáží projevit dostatek sebeovládání nezbytného pro důkladné studium, z těchto vysokých škol vyletí a buď v důsledku takového stresu degradují, nebo zaujmou své místo v sociální hierarchii na nižších stupních, než jsou ty určené pro majitele vysokoškolských diplomů a obzvláště diplomů z nejprestižnějších vysokých škol, připravují v uvozovkách elitu k řízení státu. Po skončení vysoké školy potom budou ti, kteří se stanou vývojáři techniky a různých organizačních procedur ve společnosti, nuceni zvyšovat stupeň automatizace technických systémů i organizačních procedur do té míry, aby maximálně nevzdělaný a z intelektuálního hlediska nerozvinutý spotřebitel dokázal na jedné straně zajistit funkčnost tohoto všeho svou prací v těch či o něch oblastech společenské činnosti v nižších pracovních pozicích a na druhé straně mohl šťastně využívat v uvozovkách výhod civilizace bez rizika, že zmrzačí sám sebe i své okolí nebo nechtěně z hlouposti zlikviduje tuto civilizaci v technogenní katastrofě. Elitářské, v uvozovkách elitářské vzdělání, jak základní a střední, tak i vysoké, určené k obnově vládnoucí vědecké a částečně mocné elity, předávající opravdové znalosti a návyky za extra příplatek, buď na náklady rodiny, nebo z grantů dobrodinců, kteří je poskytují dětem nesporně nadaným v té či oné oblasti, z hlediska poskytovatelů grantu a jejich loutkovodičů. Přístup ke vzdělání znacharského charakteru je monopolně kontrolován samotným znacharstvem a není na prodej za žádné peníze. A tady je k tomu ještě poznámka pod čarou, přestože mohou jakoby přístup k takovému druhu vzdělání znacharové jakoby poskytnout, vzít si za to velké nebo ještě větší peníze a potom daného ambiciózního hlupáčka obšťastnit nějakým švindlem na jakoby ezoterická témata. jdeme zase k základnímu textu, a ti, jejichž psychika se ukáže být imunní vůči naprogramování v uvozovkách tolerance a automaticky bezmyšlenkovitého dodržování zákonů v průběhu jejich všeobecného povinného v uvozovkách vzdělávání, budou v takovém sociálním obklíčení nuceni podřídit se systému a žít jako všichni. Pro případ, že se nepodřídí, jim systém ponechává dvě východiska. Buď sebevraždu, možná dlouhodobějšího charakteru, alkoholicko-narkotickou, nebo vězení, v případě, že jejich způsob života bude narušovat idylku společnosti, všeobecné tolerance, diktatury zákona a z nich vyplývajícího štěstí pro všechny, a to téměř zadarmo. Jen za cenu toho, že se z nich nestanou opravdoví lidé, ale vždyť to je přece taková ničemná malichernost z hlediska plného žaludku, sexuálního a spotřebitelského uspokojení, exempláře druhu člověk rozumný, který se tím člověkem stát nedokázal. Znamená to, že uměle zpomalit vědecko-technický pokrok a zbavit dav lavinovitě vzrůstající stresové zátěže, jak obyčejné lidi, tak i elitu, je v podstatě uskutečnitelné. Šlo by však o iluzorní řešení úkolu zvýšení stability davoelitářství. Problém je totiž v tom, že Bůh není lhostejný k tomu, co se na zemi děje. Ještě jednou to přečtu. Bůh není lhostejný k tomu, co se na zemi děje. Prakticky to potom znamená, že vzhledem k tomu, že Bůh má moc nad rozlišením, chápaným jako schopnost vyčleňovat životně důležité informace z celkového informačního pozadí, bude sociální systém vybudovaný na výše popsaných principech umělé stabilizace davoelitářství v mnohém připraven o informace, které jsou pro něj nezbytné, aby mohl vyřešit problémy, jež bude nevyhnutelně produkovat. A problémy bude produkovat nevyhnutelně, neboť ve své popsané podobě je vlastně naprogramovaným automatem, jehož informačně algoritmické vybavení je od počátku omezené, jak v úplnosti tématického spektra a celkově i na každé z úrovní jeho organizace, tak i v detailnosti popisu předmětu všech oblastí činnosti. A také je chybové, to všechno na základě svého informačně algoritmického vybavení, takže chybové, neboť lidem, kteří nedosáhnou lidského typu struktury psychiky, stabilní pod vlivem okolností, je vlastní dopouštět se chyb. A důsledkem tedy bude, že minulé chyby budou produkovat nové, takže otázkou pouze zůstává, co a jak taková globální civilizace přivolá na svou hlavu, nebo před jakými přírodními faktory se nedokáže po vyčerpání božího dopuštění ochránit bez nezbytné schopnosti rozlišení, která jí bude Bohem odejmuta, neboť ji poskytuje na základě mravnosti a mravně podmíněné zacílenosti. Umožní-li lidstvo pohlavárům biblického projektu uvést civilizaci do takového režimu její existence, čekají ho výše popsané perspektivy, před kterými bylo varováno již Koránem. Ty, kteří znamení naše za lživá prohlašují, ty přilákáme postupně do záhuby, aniž o tom budou mít tušení. Já jim však odklad dám, vždyť lest má je spolehlivá. Všichni lidé však nesní o spotřebitelském ráji. Pro sebe a své potomky za cenu ztráty lidskosti, a to je důsledek božího předurčení s ohledem na rozvoj lidstva. A Bůh předepsal, věru, že zvítězím já i poslové moji. Vždyť Bůh v skutku silný a mocný jest. A to bylo zase v Koránu. No a tím jsme se dostali nakonec hlavy 11. Bylo to v redakci ze dne 12.9.2010. A ještě je k tomu zde připsáno. Vtělení je duši dáno k tomu, aby se člověk naučil lásce s velkým L, a ne proto, aby hrabal, vlastnil, umožňoval druhým vlastnit sebe samého, všechno všechny okolo, a stačilo mu občas si přitom zateoretizovat na téma morálky a zalamentovat na mizerný život pod nadvládou darebáků a omezenců. Všechny znalosti a návyky jsou pouze nadstavbou k typu struktury psychiky, která určuje podstatu člověka nebo osoby druhu Homo sapiens, která se jím nestala. No a tím jsme dočetli základní část, která tedy měla, teď nevím kolik hlav, myslím 8 až 11, že to bylo. Ne, dvě hlavy jenom, 10 a 11. A ty hlavy, 10. byla hlava, tedy 10, davoelitářství, historicko-politická realita a perspektivy, hlava 10. A hlava 11 byla absence budoucnosti davoelitářství je objektivní danost. A to jsme právě dočetli do konce a teď se budeme věnovat přílohám. Příloha číslo 3 teď bude a je to trojka, protože přílohu číslo 1 operace Exodus a přílohu číslo 2 Marxismus, světská verze biblického projektu zotročení lidstva jsme už četli na konci druhého dílu základů sociologie. Takže teď příloha číslo 3. Přemožení křesťanství v uvozovkách světovým zákulisím, politické technologie a výsledek. V kapitole 10.5 bylo ukázáno, jak pohlaváři biblického projektu v historicky reálném křesťanství vlastními výmysly nahradili Kristovu dobrou zprávu o tom, že je možné vůli lidí pod Božím vedením na zemi nastolit království Boží. Nebyly tam však již probrány politické technologie, jejichž prostřednictvím bylo v rámci realizace biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha vytvořeno historicky reálné v uvozovkách křesťanství. A vzhledem k tomu, že je otázka politických technologií prosazování davoelitářství a jeho obnovy v návaznosti pokolení aktuální, zpracovali jsme toto téma v příloze číslo 3, kterou tímto předkládáme k pozornosti našim čtenářům. Bod 3.1. O politické technologii záměny křesťanství zlým úmyslem. Přečteme-li si Bibli svědomitě a nezapomeneme ani na události známé z jiných zdrojů, o kterých se církevní otcové ve svých kázáních a výkladech nezmiňují a o kterých mlčí i biblické texty, můžeme vypozorovat, jak postupně jedno učení nahrazovalo druhé, přičemž každé z těch 4 učení si neslo jinou smyslovou náplň, přestože se stále stejně nazývalo křesťanství. První. Dobrá zpráva o tom, že je možné vůlí lidí pod Božím vedením nastolit na zemi království Boží, kterou Ježíš šířil osobně, dokud žil mezi lidmi. To je chronologické období do jeho zatčení v Getsemanské zahradě. Druhé. učení Kristových apoštolů, kteří byli naplněni Svatým duchem a proto byli v mnohém, i když ne úplně ve všem, pokračovateli Kristova díla. Ze Skutků apoštolů vyplývá, že přítomnost Svatého ducha v nich byla očividná jak jim samotným, tak i lidem z jejich okolí, z nichž mnozí právě z tohoto důvodu také přijali jejich učení a sami potom pomáhali apoštolům v jeho dalším šíření, přičemž i oni sami tak získávali dar Boží, Svatého ducha. A k tomu, že byli naplněni Svatým duchem a proto byli v mnohém, i když ne úplně ve všem, je ještě vysvětlivka pod čarou. Tuto větu je třeba vysvětlit. Člověk se z Božího vnuknutí nestává Božím automatem, prostřednictvím kterého by Bůh uplatňoval svou vůli, a to ani v případě, že je naplněn Svatým duchem. Duch svatý je duchem pravdy, uvádějícím lidi do veškeré pravdy, kterou si však člověk už musí osvojovat sám. A s tímto úkolem si lidé nevždy dokáží poradit, a to dokonce ani v tom případě, že jsou naplněni Božím duchem, neboť Bůh je nepřipraví o svobodu volby, kterou doprovází i právo dopouštět se chyb. A na uvědomění si svých chyb a jejich odstranění je potřebný čas, který je někdy i mnohokrát delší než doba lidského života. Tak, teď je třetí. Věrouky místních, to znamená regionálních církví, na základě rukopisů apoštolů a jejich stoupenců v období po odchodu apoštolů na onen svět do Nikajského nebo Ničejského koncilu rok 325, který byl tehdy podřízen politické konjunktuře tehdejších pohlavárů Římského impéria a pohlavárům biblického projektu a jako takový přijal kánon Nového zákona v jeho historicky známé podobě a v uvozovkách symbol víry, lomeno ničejské vyznání víry, v uvozovkách historicky reálného křesťanství. Tak to bylo třetí období a čtvrté, doba od Ničejského koncilu. Neustále se na větší či menší sekty drobící křesťanství, zase v uvozovkách křesťanství, v podobě množství církví založených na základě biblického kánonu, písem církevních otců a jejich polemik s vnitřně křesťanskými v uvozovkách kacíři a některými jinověrci, které všechny fungují v rámci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha a jsou oběťmi principu rozděl a panuj uplatňovaného pohlaváry projektu. Takže to jsou ty, možná se to dá nazvat etapy nebo období, ještě jednou je shrnu. První to byl Ježíš Kristus, který poselství Boží šířil osobně. Druhé období bylo období učení Kristových apoštolů. Třetí období byly věrouky místních regionálních církví na základě rukopisů apoštolů a jejich stoupenců až do Ničejského koncilu. A čtvrté období byla doba od Ničejského koncilu, nebo je doba od Ničejského koncilu. Než abychom však sledovali proces nahrazování křesťanství s velkým K, křesťanstvím s malým K a v uvozovkách, chronologickým způsobem v jeho jednotlivých etapách charakterizovaných výše, bude názornější tento proces záměny Kristova učení, zase velké K, velké U, Kristova učení, jinou věroukou zahájit rozborem jejich výsledků. Skutečnost záměny Kristova učení jinou věroukou je historicky nesporná a dosvědčuje ji všeobecně uznaný kánon Nového zákona, jak v církevní slovanštině, pracovním jazyku pravoslavné církve, tak i v moderním ruském jazyce. Součástí nového zákona jsou texty nazvané Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Marka, Evangelium podle Lukáše a Evangelium podle Jana. Není tam však žádný text nazvaný přímo Evangelium Ježíše Krista. Znamená to, že už nadpisy kapitol kánonu Nového zákona poukazují na to, že Evangelium od Ježíše Krista v jeho jasném, plném a čistém výkladu křesťanské církve dávno zašantročily. Mimo přímého vyloučení Evangelia je tu ještě kromě všeho, mají na mysli zřejmě tedy to Evangelium Ježíše Krista, protože je to psáno i s velkým E, je tu ještě kromě všeho jiného i ta okolnost, že v církevní slovanštině i v moderním ruském textu Nového zákona zůstalo zachováno řecké slovo Evangelium a nebyl v něm všude použit jeho ruský ekvivalent Dobrá zpráva. Tady k tomu evangeliu a konkrétně Matouš 4:23. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Tak to nevím, proč je tady právě tohle, ale pokračujeme dál. Čili ani v ruštině, ani jinde v moderním ruském textu Nového zákona zůstalo zachováno řecké slovo evangelium a nebyl v něm všude použit jeho ruský ekvivalent dobrá zpráva. Takto církevní pohlaváři znepřístupňují lidem Kristovo učení i prostřednictvím textů Nového zákona. Sami texty v uvozovkách evangelistů byly sepsány takovým způsobem, aby čtenářovu pozornost upoutal popis událostí, kterých se Ježíš účastnil, přitom mu však ušel význam slova, které je mu v jeho rodném jazyce cizí. Evangelium. Takže vjem vnější strany událostí zůstal zachován, aniž si čtenář vůbec uvědomí, jaký byl vlastně smysl dobré zprávy s velkým D, se kterou Kristus přišel. Takto informace o životě a skutcích Ježíše odvádějí pozornost čtenářů Nového zákona od dobré zprávy, kterou Kristus přinesl a která je v něm zmíněna jen tak, jakoby mimochodem. Kdyby v textu byla uvedena ruská slova dobrá zpráva, blahá zvěst, tak by si možná ještě před nimi, před námi, někdo položil otázku. A co je vlastně obsahem té Kristovy dobré zprávy mezi všemi těmi životopisnými údaji o jeho životě a skutcích? A když někteří znalci Bible vyjadřují názor, že v minulosti existovalo jakési protoevangelium, které je již ztraceno, musíme si přiznat, že jediným protoevangeliem je přímá řeč samotného Krista, se kterou se obracel na své současníky, to je totiž to Kristovo evangelium, Kristova dobrá zpráva. V uvozovkách. Otcové zakladatelé nepřipustili, aby se dobrá zpráva stala součástí kánonu svatého písma v uvozovkách křesťanských církví. Přesto se však uchovala i v textu Nového zákona v jeho historicky známé verzi v podobě fragmentů rozesetých po celém jeho textu, jejichž autory jsou jak bezprostřední Kristovi učedníci a jejich následovníci, tak i překrucovači Kristova dědictví. Z tohoto důvodu jsou texty Nového zákona vyjádřením své pomlčka rázného chápání toho, co viděli, slyšeli a pochopili představitelé každé z těchto vyjmenovaných skupin. Bezprostřední Kristovi učedníci, jejich následovníci i překrucovači jeho dědictví. To právě v důsledku toho není nový zákon takový, jak ho známe, dobrou zprávou zvěstovanou Kristem v její původní a čisté podobě, ale učením z druhé ruky s vlastnostmi ozvěny. Kromě toho se nejedná o přímou čistou ozvěnu, ale o cenzurovanou ozvěnu. Nad jejíž cenzurou se čtenáři nového zákona zamýšlejí velice zřídka kdy. Tady k tomu je zase poznámka pod čarou, takže si ji přečteme. Ze všeobecně známých lidí, aniž by se uchyloval k ateismu, o tom otevřeně psal snad pouze Lev Nikolájevič Tolstoj. Viz jeho článek, proč se nyní křesťanské národy obecně a ruský jmenovitě nacházejí v neutěšené situaci. Časopis Slovo číslo 9. Vyšlo to v roce 1991, strana 6 až 10. V materiálech koncepce sociální bezpečnosti je tento článek od L.N. Tolstého začleněn jako příloha číslo 2 k práci Mistr a Markétka, hymna démonismu nebo Evangelium bez zákonní víry. Ideologem historicky reálného v uvozovkách křesťanství, jehož učení v něm zaměnilo Kristovo učení, Tolstoj nazývá apoštola Pavla. V této otázce je možné s ním souhlasit. O tom, jak se horlivý pronásledovatel prvních křesťanů Saul neboli Šavel, stal apoštolem Pavlem, horlivým věrozvěstem, misionářem, a proč první křesťané a apoštolové jeho učení nezavrhli, viz odbočení od tématu. Nebyl to Kristus, kdo na víru obrátil Saula na jeho cestě do Damašku. A bude to v kapitole 3.3 této přílohy. Vrátíme se zpátky, ještě jednou přečtu to, co předcházelo té poznámce pod čarou. Nový zákon, takový, jak ho známe, není dobrou zprávou zvěstovanou Kristem v její původní a čisté podobě, ale učením z druhé ruky s vlastnostmi ozvěny. Kromě toho se nejedná o přímou čistou ozvěnu, ale o cenzurovanou ozvěnu, nad jejíž cenzurou se čtenáři nového zákona zamýšlejí velice zřídka kdy. A jestliže po odhalení těchto faktů začneme číst nový zákon od klíčových, ale zdaleka ne prvních slov jeho textu dobrá zpráva blaho zvěstuje, která v něm přece jen jsou přítomna a poskládáme z nich smysl dobré zprávy pomlčka Evangelia Kristem zvěstovaného, získáme text smyslově dost odlišný od obvyklých církevních kázání, která podrobně odhalují smysl ničejsko-kartaginského v uvozovkách vyznání víry. Text, který jsme tímto způsobem poskládali, byl uveden dříve v kapitole 10.5.1. Kristovo učení bez cenzury a redakčních úprav. A jak bylo potom předvedeno o kus dál v kapitole 10.5, tak ničejsko-kartaginské vyznání víry v uvozovkách křesťanských církví je čistým výmyslem otců zakladatelů církve a neobsahuje jedinou větu pronesenou Kristem. Jenže odstranění slov samotného Krista z vyznání víry a tím spíše, že se jednalo o zlovolný čin, nemůže nemít náboženské a vnitřní společenské následky ve společnostech, jejichž duchovní a veškerá další kultura vyvěrá z ničejských dogmat. Přestože vyznání víry existuje v jedné a té samé církvi společně s kánonem novozákonních svatých písem, která přímo nepopírají Kristovu dobrou zprávu, není tak neškodné, jak by se mnohým mohlo zdát. Abyste byli schopni uvidět jeho skázonosnost, je nutné zamyslet se nad tím, jak absolutní většina lidí vnímá informace. Kanonická evangelia a svatá písma apoštolů jsou v průběhu bohoslužeb čtena v podobě krátkých, rozdrobených, řádově 10 až 15 veršů, fragmentů, a to dokonce ani tak, aby šla alespoň za sebou. Jsou čtena bez ladu a skladu v průběhu celého církevního roku. Viz kalendářní rejstřík evangelických a apoštolských čtení pravoslavné synodální Bibli. Je to podobné tomu, jako by z jednoho seriálu nevysílali všechny jeho díly a navíc by ještě zpřeházeli pořadí jejich vysílání. Je jasné, že děj takového filmu se bude od počátečního scénáře lišit. Tato osobitost nastavení církevních bohoslužeb předurčuje, že se jejich návštěvník, který je tam úryvkovitě seznamován se svatými písmy apoštolů, ocitá v takových podmínkách, kdy je nucen sám si zrekonstruovat úplnou a ucelenou Kristovu dobrou zprávu, úryvkovitě rozesetou ve všech bohoslužbách jejich ročního cyklu. A už jen kvůli tomu by měl sám vycítit lež a faleš církevní věrouky, domyslet si, že jde o podvod, ke kterému došlo už při zakládání historicky reálného v uvozovkách křesťanství, a nezaleknout se poté veřejného mínění zotročeného náboženskou tradicí ani v uvozovkách svaté inkvizice, ať už na sebe činnost této instituce v uvozovkách elitářské církevní moci vezme v té či oné epoše jakoukoliv podobu. Lidé jsou postaveni do takových podmínek, že odhalit v Novém zákoně a uvědomit si Kristovo učení nemohou v chrámu ani v kostele, ale pouze ve v uvozovkách světském schonu. Jenže v davoelitářské společnosti absolutní většina farníků prostě nemá čas, aby se vymanila z jařma světského schonu a mohla se zamyslet nad tím, jaká tedy vlastně byla ta původní dobrá zpráva z Kristových úst, aby si dokázali zrekonstruovat její smysl v celé jeho plnosti a ucelenosti a mohli tak opět nabít ztracené jednoty emocionálně smyslového naladění své duše v rámci Božího záměru. O to těžší to bylo udělat v minulosti, kdy byly pro většinu lidí biblické texty nedostupné kvůli jejich negramotnosti, prohloubené v katolictví navíc jazykovou bariérou mezi národními jazyky a mrtvou církevní latinou, a náboženskému tmářství v uvozovkách elitářsky státních církví idealistického ateismu, trestajících jakékoliv jiné přesvědčení. Navíc bylo v mnohých společnostech přímo zakázáno, aby laici četli Bibli, proto ji také lidé většinou znali pouze útržkovitě, výběrově a jen z toho, co slyšeli od svého kněze. Lidská psychika je organizována hierarchicky a její komponenty mají odlišné funkce. Krátkodobá paměť na úrovni vědomí většiny lidí má informační kapacitu 1 až 2 věty, které jsou nedělitelnými smyslovými jednotkami, kdy je věta dokončena myšlenkou. A delší informace vědomí vnímá jako posloupnost nedělitelných smyslových jednotek věd v návaznosti jejich smyslu. Kromě toho je operativní paměť na úrovni vědomí skutečně krátkodobá, to znamená, absolutní většina lidí není schopna doslovně zopakovat trochu delší větu, kterou slyšeli před několika minutami, a také nejsou schopni doslovně zopakovat posloupnost několika nebo mnohých vět, dokonce ani bezprostředně poté, kdy je uslyšeli. Kromě toho má paměť na úrovni vědomí většiny lidí tu schopnost, že čím častěji se člověku něco připomíná, tím snadněji si to vybavuje samostatně, přestože dlouhodobá paměť nevědomých úrovní psychiky si pamatuje vše hned na poprvé a navždy. Jenže k té většina lidí volný přístup nemá. V důsledku toho není většina lidí schopná jako smyslový celek vstřebat po jednom přečtení a bez mnohonásobného zopakování text obsahující více než jednu až pět vět. Mají psychologickou potřebu projít si jeden a ten samý text několikrát. Proto si také většina lidí tlusté knihy, mezi které patří Bible, Talmud i Korán, pamatují na úrovni vědomí roztříštěně, zlomkovitě a útržkovitě a ne jako vyprávění ekvivalentní originálnímu textu. Dokonce ani v tom případě jsou-li jim dostupné přímo texty a neměli možnost seznámit se pouze s některými jejich částmi poslechem. Po nějaké době může to, co si člověk útržkovitě zapamatoval, vypadnout z plnosti a ucelenosti smyslu výchozího textu a určitým způsobem zapadnout do kontextu porozumění aktuálním událostem, v jejichž souvislosti se člověku něco vybavilo. Všehomír je jediný a ucelený a podobné roztříštěně úryvkovité a navíc ještě z kontextu originálu vytržené v uvozovkách citátové, zkreslené vzpomínky mohou vést k velmi smutným následkům, jestliže potom v kontextu porozumění aktuálním událostem popírají, rozvrací zapomenutý nebo úmyslně zamlčený smysl originálu v jeho plnosti a ucelenosti. Jako příklad může posloužit protopop Avakum a jeho připomenutí epizody ze života proroka Eliáše. Och, zloději, děti bludařek, jací jsou metropolité a arcibiskupové, takové jsou i jimi dosazovaní popy. Mít sám dost sil a odhodlání, podříznul bych je, jak prorok Eliáš, všechny ty hanebné a mrzké žrece jako psy. A nač je šetřit? Tuční jsou neskonalé, vykrmili se u Jezabely na stolu. Život protopopa Avakuma, Irkutsk, 1979, strana 104. Avakum v uvedeném úryvku narážel na třetí knihu královskou, hlavu 18. I řekl jim Eliáš, zjímejte ty proroky Bálovi, žádný ať z nich neujde. I zjímali je, kteréž svedl Eliáš ku potoku Cízon a tam je zmordoval. Jenže Avakum zapomněl na pokračování těch událostí, o kterých stejná kniha pojednává v hlavě 19. Za prvé, tedy oznámil Achab Jezabel všechno to, což učinil Eliáš a že naprosto všechny proroky její pobil mečem. Za druhé, a protož poslala Jezabel posla k Eliášovi řkouc, jsi-li ty Eliáš a já Jezabel, tak to a to, ať mi učiní bohové a ještě více přidají, jestliže v tuto hodinu zítra neučiním tobě jako ty každému z nich. Za třetí, což když zvěděl Eliáš, vstana, odešel pro zachování života svého a přišel do Berzabé, jenž jest v judstvu, kdež nechal mládence svého. Za čtvrté, sám pak šel po poušti cestou dne jednoho a přišet usadil se pod jedním jalovcem a žádal sobě smrti a řekl, jišť jest dosti, o hospodine, vezmi duši mou, nepť nejsem lepší otců svých. Ale v odpověď na modlitbu byl vyslán anděl, který jídlem posílil Eliáše a ten pak vystoupal nahoru Oréb, kde se mu dostalo znamení. A aj, řeč hospodinova k němu a řekl jemu, co tu děláš, Eliáši? Za desáté, kteříž odpověděl ne kteříž, ale kterýž, odpověděl. Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, nebo opustili smlouvu tvou synové izraelští, oltáře tvé zbořili a proroky tvé zmordovali mečem. I zůstal jsem já sám, teď pak hledají života mého, aby mi jej odjali. 11. Řekl Bůh, vyjdi a stůj nahoře před tváří Hospodina. A aj, Hospodin šel tudy, a vítr veliký a silný, podvracující hory a rozrážející skály před Hospodinem, ale nebyl v tom větru Hospodin. Za ním pak větrem zemětřesení, ale nebyl v tom zemětřesení Hospodin. 12. A za zemětřesením oheň, ale nebyl v ohni Hospodin, a za ohněm vanutí tichého větru. A tam byl Hospodin. A tak vyprávění o následcích popravy Bálových služebníků, které se po jejich potupě Eliáš dopustil z vlastní iniciativy, a znamení, které se potom Eliášovi dostalo, vypadlo z Avakumových vzpomínek a nevzpomněl si ani na Ezechielova kázání. Takto tedy Avakum svou výběrovou, úryvkovitě roztříštěnou pamětí, přizpůsobenou dané situaci, sám přivolal trest na svou vlastní hlavu, když překroutil ve vlastním výkladu, založeném na svých vzpomínkách, skutečný smysl originálního sdělení o boží vůli a božím záměru. Ale ani Nikonovci neměli vojenskou silou a zradou přepadnout solovecký klášter, který odvrhl jejich učení, a dělat z něj církevní vězení, aby se potom tento vojenskou silou dobytý klášter po 250 letech proměnil ve vězení a tábor smrti pro ně samotné. Přečteme si k tomu ještě poznámky pod čarou. Proč se prorok Eliáš ocitnul v oblasti božího dopuštění, je vysvětleno v knize proroka Ezechiela. Když uplynulo 7 dní, stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li o své volníkovi, zemřeš, a ty bys nepromluvil a své volníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat, ale on se od své svévole a své svévolné cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položím mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže jsi ho v jeho hříchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže bys však spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on přestane hřešit, bude žít, protože se dal varovat a ty jsi svou duši vysvobodil. To znamená, že poté, kdy Eliáš potupil proroky Bálovi, tak je vraždou ze své iniciativy připravil o možnost vzpamatovat se. A tento jeho čin se protivil záměru. Svým upřímným pokáním v poušti se však Eliáš navrátil do rámce záměru a zachránil si tak svůj život. No, tady k tomu mě napadá i to, že je skutečně důležité, pokud víme o nebezpečích, která se dnes dějí například, ale samozřejmě se to nevztahuje jenom k tomu, ale k čemukoliv, když prostě víte, že někdo něco dělá špatně a může si tak ublížit nebo druhým ublížit, tak je nutné to těm lidem říkat. Je to vlastně naše povinnost. Není už naší odpovědností to, zda jsme toho člověka přesvědčili, zda chtěl nebo nechtěl slyšet, ale je důležité o tom hovořit. No a ještě jedna poznámka k předešlému textu. Bůh není schovývavý vůči vykořeňování pravověrnosti. Solovky se po určitou část duchovenstva Ruské pravoslavné církve proměnily v tábor smrti za jejich omezenecké přívrženectví biblickému projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Vrátíme se zase k základnímu textu. Znamená to tedy, že organizace rituálu v ročním cyklu církevních bohoslužeb je taková, že absolutní většina lidí kvůli osobitosti individuální kultury jejich psychické činnosti v podstatě není z tohoto cyklu bohoslužeb schopna zrekonstruovat si a pochopit dobrou zprávu zvěstovanou Kristem. Na rozdíl od Starého a Nového zákona v celé komplexnosti jejich textů je ničejské vyznání víry krátké, pouze 12 frází, a svou informační uceleností je přístupné uvědomělému porozumění většiny lidí, a to tím spíše je-li mnohonásobně opakováno. Když ho všichni farníci celé zpívají od začátku až do konce při mnohých chrámových bohoslužbách v průběhu církevního roku. A každý, kdo se považuje za člena církve, je povinen znát ho stejně jako modlitbu. Otčenáš, to málo z Kristovy dobré zprávy, kterou svým ovečkám ponechali otcové zakladatelé církve. A přitom se absolutní většina církevních vyznavačů vůbec nezamýšlí nad tím, že jak učení církve, tak i její politická činnost popírají smysl modlitby Otčenáš a jsou tak v rozporu s křesťanstvím jako učením o nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí pod Božím vedením. Církevní bohoslužby jsou v průběhu roku organizovány tak, aby si lidé zapamatovali vyznání víry a dobrá zpráva zvěstovaná Kristem byla jako informační celek potlačována míchaninou roztříštěných, úryvkovitých, evangelických a apoštolských čtení. Takové nastavení vyznání víry a církevních bohoslužeb není bezdůvodnou a bezcílnou nahodilostí, ale projevem bezbožného, antikřesťanského, cílevědomého nastavení rituálu ve zdánlivě pravých křesťanských církvích. Vzhledem k tomu, že jsou tyto osobitosti lidské psychiky, vědomého a nevědomého chování dávno známy a dokonce bezelstně vyjádřeny v příslovích typu, co ses naučil jako Vánička, jako Ivan Ivanovič se už nenaučíš, jinak co ses v mládí nenaučil, ve stáří už nedoženeš, člověk se musí učit celý život. Opakování je matka moudrosti, které jsou staré jako samotné dějiny s velkým D. Mohli vymyslet ničejské vyznání víry a nastavit historicky reálný církevní rituál takovým způsobem pouze ti, kteří se snaží svými bludy uhasit světlo Kristova učení o životě lidí na zemi v království Božím. Běda vám, zákonníci a farizejové, pokrytci, co zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo vejít chtějí. Matouš 23:13. Toto za Kristových časů bylo adresováno rabinátu, Dnes to již není určeno pouze rabinátu, ale i církevním hierarchiím. Rozdíl mezi nimi spočívá pouze v metodách eliminace božích přikázání, které rabinát odstraňoval přímým překrucováním smyslu zjevení a vnucováním bludů svých pánů, jako v uvozovkách písma svatého, zatímco zakladatelé a hierarchové církví odstraňovali boží přikázání rafinovaněji, nastavením církevního rituálu tak, že pravda v něm alespoň částečně zůstala zachována, ale většina věřících si ji z něj nedokáže samostatně poskládat a vnímat ji uceleně, neboť rituál formuje ve vztahu k Bohu a Kristovi jinou statistiku paměti lidí. A to není nic jiného než cynismus a ničemnost. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a zítra budeme opět pokračovat. Hezký večer.
Vám denně sám svůj Otče náš, okno tvé je oltář, noc je chrám, jen jeden pán, který šel včera kolem, bude zát. Můj Otče náš, a bude z něj smutnej nejspíš na pořád. Přede mnou tebe na klíč zamyká. Můj Otče náš, kdo je ti lampu bílou rozbliká. Tebe prominou.